Мір – гэта актыўная цнота, якая патрабуе намаганняў і супрацоўніцтва кожнага чалавека і ўсяго грамадства, нагадаў святы айцец. Адмысловае паведамленне Франтішка было апублікавана сёння на яго профілі ў сацыяльнай сетцы Twitter. Словы папы перагукаюцца з заклікам да актыўнага ненасілля, які ён скіраваў у сваім сёлетнім пасланні на сусветны дзень міру. Гэты дакумент быў разасланы ў канцылярыі кіраўнікоў дзяржаў ва ўсім свеце, ён вызначае дыпламатычную лінію апостальскай сталіцы на ўвесь год. Паводле слоў пантыфіка, прынцып ненасілля адпавядае пастаянным намаганням касцёла дзеля абмежавання выкарыстання сілы ў свеце. Гаворка не ідзе пра пасіўную пазіцыю, бо актыўнае ненасілле – гэта магчымасць прадэманстраваць, што еднасць па-сапраўднаму мацней і плённей, чым канфлікты, лічыць ён. У сваім пасланні папа запэўніў, што каталіцкі касцёл падтрымлівае ўсе спробы будавання міру, у тым ліку праз актыўнае і крэатыўнае ненасілле. Паводле слоў святога айца, усе дзеянні ў гэтым напрамку спрыяюць будаванню свабоднага ад насілля свету і з'яўляюцца першым крокам да справядлівасці і міру.